Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Cerkev in samostan Trinita dei Monti nad Španskimi stopnicami v Rimu zaupa na skupnosti Emanuel. V Krakovu predstavitev projekta Čustveno spolne vzgoje za mlade. Danes so na vrsti kraji, taborišče Auschwitz-Birkenau in univerzitetna pediatrična bolnišnica.
Sveti sedež in Francija sta danes zjutraj podpisala dodatek k že obstoječim diplomatskim dogovorom glede cerkve in samostana Trinita dei Monti v središču Rima. Strani svetega sedeža je dokument podpisal monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami, medtem ko je Francijo zastopal veleposlanik Philippe Celar. Kompleks Trinita dei Monti že dolgo zaznamuje francoski značaj. Nazadnje, od leta 2006 dalje, je bil zaupan meniškima bratstvoma bratov in sester iz Jeruzalema. Upoštevajoč dejstvo, da le ti ne moreta nadaljevati z opravljanjem tega poslanstva, bosta cerkev in samostan Trinita dei Monti s 1. Septembrom 2016 zaupana skupnosti Emanuel, mednarodnemu javnemu združenju vernikov papeškega prava, ki je bilo ustanovljeno v Franciji leta 1972.
Sedaj prisluhnimo drugemu delu predgovora papeža Frančiška v novi knjigi o materi Tereziji Ljubimo tistega, ki ni ljubljen.
Na to se papež Frančišek ustavi ob besedi družina. Kot pravi, v njej izstopa podoba in prisotnost matere. Zapiše besede matere Terezije, ki jih lahko preberemo tudi v novi knjigi z naslovom Ljubimo tistega, ki ni ljubljen. V njej pravi, mame so srce hiše. In so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija, najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini, še doda. In mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji, ki jih prinaša nova knjiga, pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Ob koncu predgovora pa se papež Frančišek ustavi še ob mladini. Takole zapiše. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja, naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko, kakor orel, ki je simbol države, odkoder prihaja mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Ustrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu. Evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenostjo vas blagoslavljam. Želim vam, da bi te strani dobro dele vašemu srcu, kakor so dobro dele mojemu. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kliče mir ter usmiljanje. Prosimo Boga za mir in usmiljanje za ves svet, na priprošnjo Matere Terezije.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Poslanica svetega očeta Frančiška za 31. svetovni dan mladih 2016. Tretji del, izredno veselje, biti orodje Božjega usmiljenja. Sporočilo Božjega usmiljenja je torej zelo konkreten in zahteven načrt življenja, ker vključuje dela in eno od najbolj vidnih delov usmiljenja, čeprav morda med najtežje uresničljivimi, je odpuščati tistemu, ki nas je prizadel, ki nam je storil krivico, tistim, za katere menimo, da so naši sovražniki. Kako težko se nam toliko krat zdi odpuščanje. In vendar je odpuščanje orodje, izročeno našim krhkim rokam, da bi z njim dosegli vedrino srca. Če hočemo srečno živeti, je nujno potrebno preopustiti zamere, nasilje in maščevanje.
Papeški svet za družino bo jutri v okviru Svetovnega dneva mladih v Krakovu predstavil projekt čustveno-spolne vzgoje za najstnike in mlade z naslovom Kraj srečanja. Nastal je v sodelovanju s strokovnjaki Španske škofovske konference, njegov namen pa je celostna vzgoja mladih, pri kateri se čustvena in spolna dimenzija razvijata v harmoniji, preko izbir in prehodov, ki dozorijo postopoma. Brezplačno gradivo je od 22. julija na voljo na internetu v 5 jezikih – italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in portugalščini. Na spletni strani je predstavitev celotnega projekta namenjena vzgojiteljem, na razpolago pa so delovni listi, tako za vzgojitelje kot tudi za mlade, ki so razdeljeni v 6 večjih enot. Predlogi so obogateni z multimedijskimi prispevki, ki so dostopni na YouTube kanalu Papeškega sveta za družino. Njegov predsednik, monsignor Vincenzo Paglia, je pojasnil, da je omenjeni projekt odgovor na želje, ki so jih številni škofje z vsega sveta v preteklih letih izrazili med svojimi obiski Ad Limina, pa tudi na predloge gibanj in združenj, ki delujejo na področju mladinske in družinske pastorale. Po besedah monsignorja Carlosa Simona Vaskeza, podpredsednika Papeškega sveta za družino, pa se novi projekt vključuje v vidik, ki ga papež Frančišek v apostolski spodbudi radost ljubezni predstavi kot nujno potrebnega. In sicer, da mora biti spolna vzgoja vključena v širši okvir vzgoje za ljubezen ter medsebojno podarjanje sebe. Ideja projekta Kraj srečanja je zasnovana na podobi postavljanja šotora, ki predstavlja osebo oziroma izgradnjo lastnega življenja. Pri tem je poudarjen pomen skupine, prizadevanje, razmišljanje o korakih, ki so potrebni za to, da lahko v šotoru prebivajo ljudje. Vsaka od 6 enot tako predstavlja enega od vidikov osebe, ki so simbolično označeni z enim od bistvenih šotorskih delov. Mladi preko njih odkrijejo, da za vsakega obstaja Božji načrt, ki je pred vsakim drugim človeškim načrtom, saj jih je Bog izbral in želel od začetka. Kot zapiše Papeški svet za družino, ima simbol šotora večplasten pomen. Njegova uporaba sega v začetek železne dobe, izvor besede pa je povezan z glagoloma čakati in poskrbeti, torej vedno v povezavi z drugim. Potrebno je stopiti v odnos. Izstopiti iz sebe, da bi se mogli z vsem podariti drugemu ter poskrbeti zanj. Šotor je prav tako kraj srečanja, povezuje pa se tudi z besedama tabernakel in tempelj. Naslov prve enote projekta je jaz, oseba, povezana pa je z likom šotora. Mladi se v njej naučijo preko samoopazovanja opredeliti sebe kot osebo. Svoj razum, voljo, želje in čustva, duhovnost, prepoznavajoč svoje telo kot oseben izraz, v katerem sta vpisana tako začetek kot konec vsakega človeka. Naslednja enota, ki je simbolično predstavljena šotorskimi palicami, se imenuje ti, spolnost in osebnost. Srečanje z drugo osebo mladim pomaga, da bolje spoznajo same sebe in utrdijo svojo identiteto. Zato je namen druge enote prepoznati različnost med moškim in žensko, ki določa osebo kot celoto. Mladi se naučijo prepoznati svoja čustva ter jih usmerjati v vzgojo za ljubezen. V tretji enoti, simbol katere so klini, se z mladimi razmišlja o svobodi kot daru, ki ga je potrebno gojiti, da bi mogli iz svojega življenja in iz življenja drugih narediti nekaj lepega. Poudarjeno je dejstvo, da v ljubezni najdemo resnično svobodo. Šotorske vrvice in napenjavci. To je podnaslov četrte enote, ki mlade želi opozoriti na zlorabo svobode, ki vodi v greh. Naučijo se izbirati to, kar je najbolje zanje, ter kako lahko s krepostmi in sodelovanjem z milostjo preprečijo rane srca. Prav tako prepoznajo, da rane niso dokončne, saj je Bog v svojem sinu Jezusu Kristusu zdravnik, ki more pozdraviti rane z najboljšim zdravilom, ki je ljubezen. Pomemben del šotora je tudi nepremočljivo šotorsko krilo. To je metafora za peto enoto, ki nosi naslov ustrezna pomoč morala. Mladim ni predstavljena kot breme, ampak kot pomoč na poti. Preko pogovorov, delovnih listov in drugega materiala prepoznavajo, da njihova moralno dobra ali slaba dejanja vplivajo tudi na druge. Poleg tega pa razmišljajo o vrednosti življenja in človeškega dostojanstva. Zadnji korak v projektu čustveno-spolne vzgoje pa je odkriti ljubezen kot osebno poklicanost, kot odgovor na klic. Naslov tega sklopa, ki je simbolično predstavljen z vrati in zadrgo, je resnična ljubezen. V njem mladi prepoznajo, da je ljubezen pot, ki ima različne stopnje in da se jim ne sme muditi, da bi dosegli cilj. Pomembno je dospeti, ne da bi preskočili določene dele poti ter prepoznati resnično ljubezen. Ljubezen, ki je osebna, ki se uresniči v zakonu. Zato je obdobje skupne hoje most na poti ljubezni, k vzajemni predanosti v zakonu. Tudi duhovništvo in posvečeno življenje sta odgovor na to prvo ljubezen.
Do začetka apostolskega potovanja na Poljsko nas ločita samo še dva dneva. Na petkovem programu je obisk taborišča Auschwitz-Birkenau. To so kraji, kjer je bilo med letoma 1940 in 1945 ubitih več kot 1,5 milijona oseb. Auschwitz je nemško ime za poljsko mesto Oswiecim. Začetki letega segajo v 12. stoletje. Velja za eno najstarejših grajskih krajev na Poljskem. Mesto je danes središče številnih mirovnih pobud in kraj srečanja oseb različnih narodnosti in verstev. A v zgodovino se je Oswiecim zapisal zaradi tragičnih dogodkov druge svetovne vojne. Tu so nacisti namreč zgradili največje taborišče smrti v zgodovini človeštva – Auschwitz-Birkenau. Taborišče, ki je delovalo od 14. junija 1940 do 27. januarja 1945, je bilo sestavljeno iz treh delov. Koncentracijsko taborišče Auschwitz I, uničevalno taborišče Birkenau, imenovano tudi Auschwitz II, ter delovno taborišče skupaj z okoli 40 pomožnimi v nemških tovarnah in na kmetijah. Gradnja taborišča Birkenau v bližnji vasi Bžežinka se je začela jeseni 1941. Obsegalo je kar 175 hektarjev. Vas je bila v celoti uničena, njeni prebivalci pa izseljeni. Tu so bili kar 4 krematoriji s plinskimi celicami, 2 začasni plinski celici v kmečkih hišah in približno 300 barak. V taborišču je bilo v določenem obdobju naenkrat 100 000 ujetnikov. V prvem obdobju so nacisti v Auschwitz pošiljali predvsem poljske politične ujetnike, sčasoma pa tudi ujetnike drugih narodnosti. Spomladi 1942 se je začel množičen poboj Judov. Med mučenci iz Auschwitza sta poljski duhovnik Maksimilian Kolbe in karmeličanka judovskega izvora Edith Stein. Dan osvoboditve 27. januar so Združeni narodi leta 2005 izbrali za Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Po koncu vojne je bil na kraju taborišča ustanovljen Državni muzej Auschwitz-Birkenau. Ta zaobjema področje 191 hektarjev in ga je od njegove ustanovitve do danes obiskalo že preko 30 milijonov oseb. Leta 1979 je bil kraj uvrščen tudi na UNESCO seznam svetovne dediščine človeštva. Namen muzeja je varovati področje nekdanjega taborišča in njegove strukture, zbirati in ohranjati materialne dokaze, povezane z nacističnimi zločini, pospeševati znanstvene raziskave o najdbah in omogočiti javnosti dostop do rezultatov letih. A na prvem mestu je muzej pokopališče, mesto spomina, spomenik. Janez Pavel II. Je te kraje kot papež obiskal med svojim prvim apostolskim potovanjem na Poljsko leta 1979. Molil je v celici, v kateri je umrl sveti Maksimilijan Kolbe, in pred taboriščem daroval sveto mašo. Taborišče Auschwitz-Birkenau je obiskal tudi Benedikt XVI. In sicer na koncu svojega potovanja na Poljsko leta 2006. Papež Frančišek se bo najprej zaustavil pred tako imenovanim zidom smrti ob baraki številka 11, kjer so nacisti izvrševali usmrtitve s streljanjem. Zid je bil v jeseni 1943 sicer porušen, a 3 leta kasneje, ko se je porodila zamisel o muzeju, ponovno rekonstruiran. V nadaljevanju bo papež odšel v tako imenovano celico lakote oziroma celico mučeništva svetega Maksimilijana Kolbeja, ki se nahaja pod barako številka 11. Obsodba na počasno smrt zaradi lakote je bila ena izmed mnogih smrtnih kazni v taborišču. Uporabljena je bila zlasti v prvem obdobju. Za njo so bili izbrani ujetniki iz barake ali delovne skupine, iz katere je predhodno kdo pobegnil. Iz Auschwitza bo papež Frančišek odšel še v 3 kilometre oddaljeni Birkenau, kjer se bo zaustavil pred spomenikom žrtvam narodov. Ta je bil postavljen leta 1967 in sicer kot rezultat mednarodnega natečaja. Ima podobo ploščadi na več nivojih. Oblika posameznih elementov spominja na sarkofage in nagrobne plošče, medtem ko element na najvišjem nivoju simbolizira kamin krematorija. Pred obiskom taborišča je papež prejel pismo Noemi di Seni, predsednice Združenja italijanskih judovskih skupnosti. Med drugim mu je napisala, da je njegov obisk težko pričakovan dogodek. Pozornost milijonov oseb bo usmeril na tisto temno stran zgodovine, ki je odprta rana v srcu Evrope. Predsednica združenja je izrazila tudi svoje odobravanje papeževe odločitve, da med obiskom ne bo formalnih govorov. Tišina bo namreč oblika molitve, ki grmi. Papežev obisk bo emblem introspektivne poti ponovnega odkritja in zaščite najglobljih vrednot, spoštovanja drugega in spoštovanja življenja. Zdi se namreč, da so prav te vrednote danes znova postale sporne. Ko se bo papež Frančišek v petek popoldne vrnil v Krakov, bo obiskal še univerzitetno pediatrično bolnišnico v Prokocimu. Gre za največjo pediatrično bolnišnico na jugu Poljske. V 5 desetletjih delovanja se je v njej zdravilo že preko 900 tisoč najmlajših pacientov. Ustanovo je leta 1991 obiskal tudi sveti Janez Pavel II. Njegove relikvije so hranjene v kapeli, kjer poleg vsakodnevne svete maše poteka 24-urna adoracija najsvetejšega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.